Komið sæl og blessuð. Við teljum áfram í heimi hugmyndana. Við Páll Skúlason höfum fengið til okkur í dag Guðmund Jónsson, sagfræðing. Ég veit ekki hvort Páll að hugsa beinlínis hugmyndina sagfræði, hugmyndin söguna eða jafnvel hvort hann allir í hináttina, inn í framtíðina.
Já, ég held að við séum hljóttum öll að vera saman það að við séum að lifa merkilega tíma. Þú myndir, takk undir það, Guðmundur.
Já, sannlega.
Og jafnvel örlega tíma í okkar þjóðfélagi og raunar er heimurinn allur að þér virðist mjög spenntur þessar myndir. Það hafa gerst hlutir sem að engir kannski sá nákvæmlega fyrir, margir gerðu sér grein fyrir því að eitt og annað var að döfunni en engu að síður hafa gerst óvæntir hlutir og þjóðir heimsins eru margar hverjar í uppnámi. Núna bara síðustu fréttir, síðustu daga, eru enn veruleg óvissa um ákveðna hluti í Evrópu, hvað að gerast þar í efnahagskerfinu og fjármálunum og hvernig Evrópu tekst að takast á við kreppuna sem að sækir meira að sömum þjóðum en öðrum. Nú við Íslendingar höfum gengið í gegnum alveg sérstaka reynslu, held ég, svona nána sögulega reynslu sem að fyrir rúma ári þegar að fjármála gerum við rundi og við erum enn að vinna úr henni og söguleg reynsla, hún af þessu tægi, hún, ég held ég hvetur okkur mjög til að leiða hugann að sögunni og okkar lífi sem sögulegu lífi, sem framvindu. Og það sem að, eiginlega, þá er það svo vitt tíman sem að mér finnst að verði hvað áleitnust er sem sé framtíðar vittin eigum orða það svo að við göngum að því vísu að tíminn hefur svona eins og þrjár vittir, það er liðin tími. Það er fortíðin, það er nútíðin og svo er það framtíðin sem að við öll höfum þá eiginlega áhyggjur af og áður en ég kennst ég kem aðeins nánari þýrláður langum í þessu sambandi að nefna það kennst ég sem að varandi tíman svona mikilvægar staðreindir það er það að tíminn sjálfur fyrir utan það að hafa þessar þrjár vittir fyrir okkur að hann er veruleikinn sjálfur. Á þessu leiti, þannig er tíminn er það sem er að gerast og það er eitthvað sem gerist óháð okkur. Við fæðumst inn í tímanlegan veruleika og við stjórnum ekki tímanum nema takmörkuðu leiti í þessum skilningi að við erum sjálf fætt inn í tíman, fæðumst, lifum og deyjum og síðan mælum við þennan hlutlaga tíma, hefur mönns konar tæki til þessu og við mælum hann til þess að hafa til þess að skipuleggja okkar líf og við reynum að skilja hann eðlisfræðilega, stjarnfræðilega og svo framvíð. Þetta er auðvitað stort viðfangsefni. En síðan er hinn hliðin á þessu sem að er hinn lifaði tími, svo má segja, tími, hinn huglægi tími sem að hvert okkar lifir sem að er þá tengist viðburðum og í merkilegum viðburðum í lífi okkar en svo kannski fyrsta skipti þegar við urðum ástfangin eða eignuðumst barn eða giftumst okkur og svo framvegis sko þannig að og þarna er og þegar við tölum tíma veruleikan þá eru þetta einlega ein hlutlægi tími og ein lifaði eða huglægi tími fyrst með renna saman og síðan einlega gerum við grein fyrir þessu öllu saman í frásögnum okkar, við erum sífælt að segja sögur bæði af sjálfum okkur og einlega sögu. Það er mér sem við sögu skrifa sögu saga tímas frá upphafum, það hvernig heimurinn alheimur hafa orðið til og svo þess að það er þannig að sagan er svona veruleiki okkar til að almennt til að fjalla þetta og þegar maður leiðir út á hugana sögunni þá er það sagfræðingurinn, þeir sem að hafa það verkefni að gera grein fyrir sögunni sem að leiðir að kannski hugan að til þess að til sem viðmælanda til að spá í þessa hluti. Og svo ég fari nú að fækka mér þessum inngangsorðum mínum að þá langar mér núna til að fá Guðmund Jónsson sem er sagfræðingur, hefur nú sérstaklega lagt sig eftir hagsögu, til að spá í sögu framtíðarinnar. Það er að segja hvað hefur sagfræðingur sem hefur rannsaka söguna, hvað getur hann sagt okkur það sem nú mun koma á næstunni? Getur sagfræðingurinn breysti í spámann?
Já, það er nú það, Páll. Það verður nú teljast hálgerð fíldirska mér að koma hér og tala við þig framtíðina því að eins og kannski veist þá eiga sakfræðingar nógu erfitt með að glíma við fortíðina og þeir eru satt að segja bæði í menntun sinni og viðhorfum mjög treyir til þess að tala framtíðina og það kemur nú til af ýmsu. Það meðal annars út af því að þeir neyjast til þess að skoða fortíðina sem atburðarás. Gagstætt til dæmis félagsvísdamönnum og þar á meðal hagfræðingum þá er sagfræðingurinn ja, hann er jú, sérfræðingur í fortíðinni hvað gerði í fortíðinni, það er ekki aðal einkenni sagfræðingsins heldur hvernig tímar breytast, hvernig samfélög breytast og hvernig einstaklingar breytast þannig að sagfræðingurinn hann gerir það að sérstöku við fangsefni sínu að skoða hvernig einstaklingar og samfélag breytast.
Ljósi atburða.
Og það þýðir það að hann er meira að líta á það hvað veldur breytingum og hvernig hlutinni breytast, frekar en að smíða miklar kenningar eða lögmál gang sögunar eða þróun tímans. En auðvitað er ekki neina hreina línur í þessu, þar að segja sagnfræðin hefur orðið fyrir miklum áhrifum af félagsvísindunum og hefur orðið fyrir áhrifum af kenningum hugsuða um söguna og gangsögunar og þetta er náttúrulega eilíðar viðfangsefni í sagnfræði og öðrum greinum mann og félagsvísinda. Þessi togstreita milli þessari sífældu verðandi sem sagan er, sem sífæld líðandi nýrra og nýrra atburða og svo eitthvað sem er meira varanlegt og eitthvað sem við getum fest hendur á og sagt
kerfi
ástand. Það er þessi spenna milli ástands og breytingar sem að sagfræðingurinn þarf sífellt að svona huga að.
Já, spennan á milli hinlega ákveðnar kerfissýnar sem að tjænst í mjög algengi hagfræðinni og svo þessar viðburðarsýnar er svo má segja að það átt að sjá því sem gerist, já, samspilið þarna milli. Já.
En svona almennt tíman, þá finnst mér hendugt að eiginlega hugsa mann á þennan veg, varðandi manninn, að við sem lífverur höfum ákveðna tíma klukku, við sem lífverur hreinlega skynjum tíman á sjálfum okkur og meira að segja vísindamenn hafa geta staðsett í heilabúinu ákveðna stöðvar sem að eiginlega slík mæling fer fram. Við erum líka lífverur sem að verðum fyrir reynslu. Við sem sagt, við eigum okkar líf og frá fæðingu til fullorðinsára og síðan hrörnum við og deyjum og það er sem sagt tími sem líður þarna og þá við köllum það reynslu, þennan liðna tíma og hann orkar á okkur og okkar útsýnum heiminn og hvernig við höfum okkur. Og svo er það sem við getum kallað opinberan tíma, tími sem að samfélagi býr okkur með tíma mælingum, með tíma bílum og setur sem sagt ákveðnar skorður við því og líka skilning, gefur okkur skilning á því hvernig tími mannsins og samfélagsins hefur þróast.
Já. Spyrjaðu eitt að nánar þarna sem er svolítið spennandi, það er hvort að þessar tvær einlega vittir í tímans, í hins lifaða tíma, það er að segja, mér leikur að segja hins líkamlega lifaða tíma eins og með hinn innri klukku sem varst að tala um og svo hins tíma sem að er skipulaður í umhverfu okkur og þjóðfélaginu, hvort að það með líta svo að þarna sé ákveðin svona samspil eða spenna á milli sko reynar uppsöfnuðu reynslu okkar og minningana sem við fáum smá saman inn í okkur sem líkamlegar veru nána allt sem við göngum í gegnum og mótar okkur og svo þá hvað við kunna orða það sko væntingana það sem að aðstæðunar bjóð upp á það sem að heimurinn í þessar aðstæð þá getum við gert hitt eða þetta og þarna horfum við þá meira eins og til framtíðarinnar þegar að þegar líkaminn okkar hann svona, já, hann vil nú bara kannski vera bara í núinu hérna og í fortíðinni og svo, en hugur okkar þarna, hann er í hinu víða félagslega samhengis að spá í hvað er hægt að gera, hvernig við getum.
Já, einmitt. Sko, það er það ekki draumur basis búin að vera frá allt öðli að ekki bara lifa í núinu, heldur einmitt að horfa fram í tíman. Já, það draumsýnin. Það ekki að geta horft fram í tíman, spáð fyrir hluti.
Já, og skipuleggja sig.
Við munum eftir hérna, við erum fréttin í Delfí, sko, frá á tímum fórn Grikkja, þar sem menn fór og leituðu bæði ráða, hvernig þetta hegða sér í sínu lífi og eins líka, hvað framtíðin bæri skauti sér. Já, þannig að þetta náttúrulega alda gamalt viðfangsefni að spá í framtíðina út frá þörfum og löngunum núsins og þessi framtíð eru þetta skoðuð í ljósi fortíðarinnar.
Já.
Bæði fortíðareinsli einstaklingsins og þetta samfélagsins. Og það er það sem menn reyna þá að gera hvernig þeir nýta sér reynsluna, bæði Já. Reynslu sína sem einstaklingar og reynslu eða þekkingu, eiginlega þekkingu samfélagsins Já, á fortíðinni.
Má ég skjóta hér inn, myndurðu samþykkja þá hugsun að fortíðin sé fyrirverandi framtíð?
Já, hún geti verið það.
Því og í þeim skilningi komið þá framtíðin á undan fortíðinni?
Já, viltu útskýra aðeins nána
þó? Ég var við það að ef að fortíðin er fyrirverandi framtíð, þá kom framtíðin fyrst og hún breyttist í fortíð.
Já.
Og í þeim skilningi og þar með ráðum við fortíðinni á vissanátt með aðsvömmakleiti og ef við getum ráði framtíðinni eða við getum ákveði hvað við ætlum að gera þá breytast atburðir okkar síðan eða athafnir okkar síðan í fortíð og
þannig getum við orkað á framtíðina með gerðum okkar.
Já og fortíðin verður síðan uppsöfnu framtíð.
Já. Og eiginlega sagfræðingar hafa og margir aðrir hafa svo sem gengið lengra en þetta held hugsað farið aftur í tíman og hugsað ýmsar framtíðir. Það er að segja hvað hefði gerst ef atburður hefði farið á annan veg en þeir gerðu.
Já.
Og það er það sem ég köllum stundum sagnfræði viðtengarhætti eða hvað ef sögu sem að sagfræðingar hafa verið að stunda. Með krafti núna á undanförnum árum og reyndar hefur vist gildi að hugsa fortíðin og þannig veg þar að segja þetta byggist á þeirri grundvallar forsendu að það sem gerðist var ekki óhjákvæmilegt. Það hefði getað farið öðru vísi.
Ætli þessi saga geti ekki líka verið mjög spennandi fyrir þá sem að taka ákvarðanir í samtímanum að hugsa og læra kannski að fortíðinu með því að segja ef að einhverjið fortíðinu hefði gert sér svona, þannig voru möguleikar sem hugsanlega voru ekki nýttir og núna ég standi frammi fyrir þessum kostum og þarf þá að yfirvega þá og þekking mín á sögunni getur verið gagnleg í þessu skyni. Sum er á nú haldið fram að minn læra ekkert á sögunni. Hvað segir það? Ég er samfærður mig gagnstæða, þá var
ég. Já. Það, ég verð nú að játa, ég er dálítið lefa samtamaður það. Já. Að við lærum mikið að sögunni. Sko, einhver svona, bein lærtum, hann er almennur, myndi ég segja.
Já.
Og það er athyglisvert að í nýjasta hefti tímaritsins sögu er hópur fræðimanna fenginn til þess að velta fyrir sér hverju lærdómar af hagþróun og hagstjórn á Ísland á 20. öld. Þetta er nú mest allt hagfræðingar. Það eru tveir sagfræðingar, ég og Helgi Skúli Kjartansson, og við skýrum okkur úr í afstöð okkar til þessa. Við erum treyir til þess að draga ákveðina lærdóma af hagsögu 20. aldar í þeim skilningi að við getum bent á ákveðina hluti og sagt svona þetta var rétt og þetta var rangt og síðan notað þá vitnisku til þess að byggja upp stefnu sem sagt fyrir samtíðina. Mm-hmm. Hagfræðingarnir aftur á móti þeirra menntun og þeirra afstaða er dálítið öðruvísi sýnist mér bara þessum álitum gagnvart sögunni, þeir líta eitthvað neginn á það á fortíðina sem svona út frá mjög ákveðnum hugmyndum það hvernig veröldin eigi að vera.
Já.
Og þess vegna eiga þeir kannski auðveldar með að sjá hvað var rétt og hvað var rangt í sögunni. Ég heldur en við sakfræðingar, við erum meira tengtir þeim tíma sem atburðinir gerðust og þeir samhengi sem þeir gerast í heldur en hagfræðingarnir.
En tengist þetta ekki beint því sem þú nefndir áðan að hagfræðingarnir hafa tilhneigingu til að hugsa þá um félagslega veruleika er meira eins og kerfi sem eigi ástand, að virka já. Eða já, sem að er þá jákvæðu ástandi og þú ert ekki að hugsa um breytingarna, þetta eru eins og tökum málvísindi að það er má líta að það eru til hanski tvenns konar málvísindi, það er að segja málvísindi sem lýsa því hvernig málkerfið er já. Á ákveðnu augnabliki og síðan málvísindi sem að er að fjalla einmitt það hvernig að tungumáli breytist á ákveðnum tíma.
Já, já. Og jú, akkurat, þetta kemur einmitt inn á þetta að þeir líta á, hagfræðingarnir líta meira á, sem sagt, hagkerfið sem svona ákveðin fasta sem að lítur ákveðnum jafnvel lögmálum og það eru til rétt og röng viðbröð, þetta er rétt og röng stefna til þess að stýra hagkerfinu á réttabrautir.
Já, því þeir vilja sjá fyrir sér ákveð ástand sem kerfið á að vera í sem er í góða ástand. Er til góð saga? Í þeirri skilningu að þú sjáu fyrir þér að framvinda við myndum segja, já þetta er gott samfélag af því þarna gerast góðir viðburðir þarna er ekki stríð og ófríður og nú sagt stundum að hérna á fríðartíma þá gerist ekki það sá sé engin saga, það þurfi ófríð og leiðindi og þess að trón nú síðan við að lifa sem sé sögulega tímer sagt og einhver góður hérna lífsbeikingur minnum mig hafi haft á bæinn sem flytt á hverjum degi að hann beði almættu að forða sér frá því að lifa sögulega tíma.
Já, við höfum náttúrulega í sagnfræðinni það sem við köllum kennisögur, kennisaga er svo saga sem að svo sagnfræðilega sem að lítur aftur til fortíðar og reynir að finna einhvern leiðar þráð eða leiðar stef einhvern boðskap í sögunni og kristin sagfræði var náttúrulega meir og minna þannig hér á aldum áður þar sem að menn sá ákveðið svona ákveðin sögulega þróun í ljósi kristina kenninga og þetta var þá hjálpræðisaga sem að stemdi ákveðina átt það er kannski ekki alveg það sem þú ert að spyrjum en ég held að það sé rétt sem að þú segir að sögulegir tímar geta verið nefnilega einmitt ófríðartímar og við ættum nú ekki að kalla það yfir okkur ef við komumst hjá því.
Í framhald af þessu með hinna kristnu sín á söguna þá hefur hún verið reyndar fyrirmynd fyrir marga sem hafa verið svona með kenningar á söguna, heimspekingar hafa margi hverjir nýtt sér þennan ramma það og sem er afskaplega einfaldur og stýra það er vanalega einhver gullöld einhver gott tímabil sem að segja og síðan gerist eitthvað sem að leiðir hörmungar eða erfileika yfir þjóðina eða þjóðirnar og svo kemur endurreisnar tímin og við sjáum þetta í okkar eigin Íslendinga Íslandsögu að við horfum hérna til fortíðarina sem að á sem sé fyrstu öldum fríðaröldunum hér fyrstu þegar Íslendingasagnarnar eru skrifaðar og það er allt margt hér blómlegt síðan verður eiginlega innra borgara styrjöld þannast hér á Íslandi, Sturlungu öldin og við töpum sjálfstæðinu síðan koma okkar hörmungar tímar hér sem ganga mjög erfilega fyrir sér og svo er það endurreisnin sem hefst á 19. öldinni og núna erum við aftur búin að lenda inn í ákveðnum erfileikum og erum tjensti, spurningin núna hvert stefnir. Spurningin sem að tjensti, vaknar hér og sem að mér langar til að beina til einhverjum til núna er spurningin eiginlega um gang söguna. Hljótum við ekki að gera ráð fyrir því að það sé einhver lögmál þarna verki sem að við tjensti, skiljum ekki en einhvað síður við hljótum að gera ráð fyrir að séu þarna og spurningin er þá akkur mér leiti þegar við tökum okkar ákvarðanir hvort að þær séu raunverulega ekki meira og minna fyrirsegjanlegar einhver leiti og ef við vissum þessi lögmála þá gætum við séð fyrir að þessir munu gera þetta og þá mun þetta gerast og sagan verða svona. Hvað segir þetta?
Já, þannig að komum við inn á náttúrulega kenningar í heimspeki svona, eða sögu heimspeki sem að lúta að því hvernig eiginlega sagan er, kenningar sem menn hafa smíð á ýmsum tímum það hvernig, hvernig sögunni vindur fram. Og við höfum náttúrulega fræga kennismið á þessum vettvangi, Víkó, Marx, Toynbee. Toynbee var mjög vinsæll hér á Íslandi hérna fyrir nokkrum áratugum síðan. Og margir fleiri sem að settu fram kenningar um gangsögunar og þetta voru ýmist kenningar um eilífa hringrás eins og þú ert að lýsa um fæðingu, samfélags, þroskun, hnignun og svo endalok og Toynbee er náttúrulega ágætt dæmi um slíka kennismiði. Margir þekkja kenningar Marx um þróun samfélagan frá fornum tíma fram til þræla þjóðfélagsins og lénskipulagsins og síðan kapitalismans og svo endar það í sósialisma eða kommunisma fram til þennar.
Sem er ekki enn orðin að vera að lauka.
Sem stígveldis þróun í samfélagsins og þetta er nú enn einn kenningin þannig að þetta í sagfræði að sagfræði heimspeki eru þetta svona kenningar á sæmi og hafa haft mjög mikil áhrif og hugsunar hátt fræði manna bæði í sagfræði og öðrum greinum. Nú á tímum erum við kannski ekki eins trúuð á svona almennar löggengis kenningar. Kenningar það að sagan liti ákveðnum lögmálum. Þetta var reyndar kenti í sagfræði fram á síðust ára til 20. aldarinnar en slíkar kenningar eru nú satt að segja ekki hátt skrifað nú að dögum svona við tökum þar mjög bókstaflega en það eru vissulega
hver eru helstu rökin til eru fyrir því að slíkar kenningar hafa mist, svona, já, mist áhrifamátt sinn
það er nú margt sko, það er meðal annars hérna hnignun marxismann sem bæði fræði kenningar og pólitískra kenningar það er nú eitt og svo fannst mönnum og finnst mönnum vera mjög sterk svona markhyggja í þessum kenningum sem er ekki tægt að sína fram á með neinum hætti að sagan stefni ákveðina átt og þessi markhyggja er óvísindaleg og ekki hægt að prófa með nokkrum hætti og menn hallast þá frekar undir Já, annars konar heildstæðar kenningar og það má nefna ýmsa svona kenningar formgerðar sinna á 20. öld, annála skólinn franski til dæmis. Hann var, gerði mikið úr því að ákveðni minnstósti hlutar samfélagsins væru áhrifa miklir og breyttust mjög hægt í tímas rás. Og svo væri aðri hlutar hans, þeir sem breyttust mjög hægt var til dæmis þetta náttúrulega umhverfi og samspil manns og náttúr breyttist mjög hægt í tímans rás. Það var kallað langdýri, það er langbylgja, langtími þar sem að breyting voru mjög hægar. Miðtíminn á við það, þau svið samfélagsins sem að breytast hraðar en þó taka þau kannski marga ára tíu ég vel aldir að breytast og það er til dæmis á sviði efnagsmála og svo framvegis, en það svið samfélagsins sem breytist örast er stjórnmálin atburða sagan eiginlega þannig hugsuðu annálungarnir tíman að hann væri lagskiptur og gengi misrætt fyrir sig þetta er eitt dæmi svona strúktúrsögu sem að varð mjög vinsæla á 20. öldinni og mjög áhrifamikil straumar innan sagfræðinnar Önnur kenning er þessi svo kallega heimskerfiskenning. Wallensteins og fleiri sem að skoða það hvernig heimurinn varð að einni hild á nýöld eftir 1500, eftir landafundu og með verslun og siglingum, sérstaklega Evrópubúa. Og að í þessu nýja samþætta kerfi þá hafi myndast jaðrar og miðja í heimskerfinu í heimskerfinu og Wallenstein og félagar voru mjög uppteknir að því að skoða hvernig þessi tengsla eru og það var líka ákveðin pólitík getur sagt það eða svona ákveðin normatíf afstaða sem að byrtist í því að þeir töldu að þetta heimskerfi væri óréttlátt og því bæri að breyta og margar af kenningum sem sagt í þróunarhagfræði á 2000-öldinni byggðust á eða voru undir áhrifum slíkrar sínar miðju og jaðar. Þetta er svona dæmi kenningar sem að reyna að skoða samfélagið í stórum dráttum og í hvaða átt að þróast.
En hvað ég beinu framhald á þessu þessa svokvöldu nattvæðingu sem að segja má kannski að hefjist ég mitt þarna á nýjöld fyrir svona fyrir 300 árum eða svo að þá fara þá fara hún að Evrópu búar að fara víða heiminn, þetta kemur í kjölfar landafundana, það kemur þessi nýja tækni sem að innbyltingin nýtir sér og 19. öldin er síðan öll undir formerkjum þessarar gífurlegu breytingar í framleiðslu og viðskiptaháttum og nýlendurnar verða til, Evrópuþjóðir verða moldríkar á því að nýta sér auðæfi fátækara þjóða í öðrum heimslutum og leggja þær undir sig, það er Afríka og það er Suður-Ameríka og svo framvís og þannig að þá er eins og heimurinn sé að verða þarna ein söguleg heild og það eru tengsli náttúrulega ótrúlega lítil tengsl við Östurlönd fjær fyrir en þarna á 19. öldinni og þannig að heimurinn er þarna að taka þessum gífurlegu breytingum sem endar síðan aftur í raunar í mestu hörmungum sem yfir Evrópu hafa dunið nefnilega fyrri heimstyrjöld sem að kemur eins og það vissumarki fyrir marga Evrópu búa greinilega sem eins og trum á heiðstýr og lofti vegna þess að þarna eru þjóðirnar að vinna sama, það er allt á hagkerfi verið blómstra, allt gengur mjög vel fyrir sig, það eru vísu deilur og millið sérstaklega frakka og þjóðverja og átök og spenna en öðru leiti þá verist heimurinn allur undir merkjum svona vísinda, þróun vísindana, þýsku háskólanir eru blómstra, bandarískir háskólar er að rísa og bandarísk menning er að koma fram með mjög öflugum hætti fyrir ekki, ég er náttúrulega löngra í það söguleg en mér finnst alltaf gaman að skoða þetta að þetta er hann gerðið síðan fyrir einni öld það er einhver að hliðstaður þannig að það gerðist fyrir einni öld og það sem gerðist núna í upphafi 21. aldar
en hafi mitt verið að bera þennan tíma saman sem sagt setni hluta 19. aldar og tíman sem við erum að upplifa núna
og síðustu aldar
eftir segjum 1970 og bera saman að hvað leiti þetta er sambærilegt og að hverju leiti þetta er ólíkt. En mér langar fyrst að segja í sambandi orðið nattvæðingu að nattvæðing er annars vegar einhver lýsing á ástandi í samfélags og heimsmála og þá er það orðræða sem að fer fram í pólitíkinu og hvarvetna og varðar skilning okkar á þessum fyrirbærum. Þannig að þetta er annars vegar sem sagt lýsing á einhver ástandi og svo er þetta líka ákveðin pólitísk orðræða sem að varðar skilning okkar á heiminum og er mjög tekist á það hvað eiginlega nattvæðing er. Því að hún kemur mjög inn á hagsmunni og stjórnmál og svo framvegis og það er mjög ólíkt hvað menn leggja áherslu á í þessar nattvæðingu. En ef maður bara skoðar þetta sögulega, þá var það þannig að nattvæðing var fyrst í umræðinu var notað um þetta bara tímabil í okkar nánustu sögu, segjum eftir 1960-70, þessa gífurlegu breytingu á alþjóða efnahagsmálum og viðskiptum og svo kemur upplýsingatæknin og menningasambrunin og allt það. En þá fara menn og sérstaklega sagfræðingar að segja þetta er ekkit nýtt. Við í sögum mannsins þá voru til hliðstæð tímabil þar sem að þessi mikli samrunni, þessi mikli tengsl milli heims hluta verða og þá lítaður helst til tímabilsins frá segjum 1850 og fram til 1914. En það er samt munur á þessum tveimur tímabilum að sjálfsögðu. Þetta er náttúrulega, við erum að tala tvo ólíka heima, þó að alþjóða viðskipti hafi verið gífurlega mikil og fjármála geirinn hafi þannist út á báðum tímabilunum og svo framvís. þá er bara heimurinn miklu, miklu, tengdur miklu nánari böndum á okkar tímum heldur en þá og hefur miklu djúb tækari áhrif inn í samfélagið og áþegnana í samfélaginu. Svo vilja sumir sagfræðingar fara miklu lengra aftur í tíman, ekki bara aftur til 1850-1914 heldur, jafnvel margar aldir aftur í tíman og benda á sem sagt útbreiðslu stórra trúarbræða og menningarhilda eins og íslam, útbreiðslu kristni og svo framvegis og skoða það í ljósi svona þessar nattvæðingar. Umræðu. Þannig að þetta er alveg gífurlega mikill hérna drifkraftur í samtímanum en hann á sér sögulega hliðstæðu sem að er þarna svipið en ekki algjörlega eins. Svo líka athyglisvert varðandi þessa hnattvæðingu er það að hún fer ekki stigmagnandi ár frá ári, áratug eftir áratug, heldur gengur hún í bylgjum. Og einmitt tímabil sem þú nefnir þarna heimstyrjöldin fyrri og svo taka við náttúrulega óróa tímar, kreppa og ný heimstyrjöld. Að við getum sagt að það, þá hafi orðið eins og svona bakslag í þessar nattvæðingar þróun sem hafi verið á fullum krafti fyrir 1914. Og þá er gert að tala deglobalization, þar að segja svona, þá er meiri svona sundrungarafli í alþjóðamálunum sem að hafa einkenna samfélagsþróunina.
Já, þannig að það er spennan milli þá Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum sem verður síðan ríkjandi í heiminum fyrir einhver eftir seinni heimstyrjöld, ekki satt? Tvö ólík kerfi sem að takast á einhver.
Eiginlega var það spennan milli kapitalísk ríkja sem að leiddi til fyrir heimstyrjaldarinnar. Þannig að það er frekar samkeppni um nýlendur og það pólitíski núningu sem að myndaðist við það sem að átrúan þátt í því að þarna brýst út heimstyrjöld og síðan upp úr henni sprettar Sovjetríkin og þau verða þetta mikla afl sem að ógnar hinn kapitalíska heimi um tíma. Svona fram yfir 1950.
Nú erum við búinir að svona fara nokkuð stýrt yfir heimsöguna síðustu 2-3 aldirnar og jafnvel lengur og skoða eitt og annað í því sem gerst yfir í heiminum og nú vildi ég spyrja þig Guðmundur, hvernig eigum við að hugsa um framtíðina, hvað getur sagfræðingur sagt okkur um það, hvað við getum lært af því hvernig við eigum að hugsa?
Ég veit í hvort að sagfræðingar séu sérstaklega vel búni til þess en ég geti svo sem satt þér mína skoðun á þessu og svona hvernig ég hugsa um þetta. Sko, framtíðar sín byggist finnst mér byggst á tvennu. Annars vegar er það, hún byggist á von um eitthvað í framtíðinni, von um betra mannlíf og byggist á hugsjónum, eitthvað í sínum það að lífið verði betra í framtíðinni. Þetta er þá okkar sem sagt persónulegu upplifanir og þrár og gildismat sem að liggur þar til grundvallar því hvernig við horfum til framtíðar. Og við búum okkur til hugmyndur um það, útópíur, framtíðarlandið. Og það er mjög merkilegt að spá í það að það eru frekar rithöfundarnir sem að búa okkur til framtíðar sínir, frekar en fræðimennir eða minnstöðast til skamstíma. En að vísu hefur til dæmis Árni Bergmann bent á það að í bókmenntunum þá hafi eiginlega útópían vikið meira og meira fyrir dystópíunni, þar að segja hinn illa framtíðarlandi þegar líður á 20. aldina af ýmsum ástæðum þegar hann var orðið kannski bölsýnari og kannski hefur orðið ákveðin verkaskipting milli bókmenntaheimsins eða rithöfundana og stjórnmálana. Að stjórnmálin þau séu fyrst og neist í því hlutverki að framleiða útópíur.
Já,
framtíða sínir.
Bjarta framtíða.
Já. Og hagfræðin, jáfnvel líka.
Já,
það er mitt tal. En síðan höfum við náttúrulega þessa viðleitni sem að byggist á vísindalegri þekkingu sem að hefur verið notuð mikið á seinni árum og áratugum til að byggja einhvers konar framtíðarsýn. Það er að segja nota vísindalega þekkingu, hvað sem það er í teknórinnvísindum eða félagsvísindum til þess að spá í framtíðinu og menn nota þetta í stefnumótun til dæmis stofnanir og stjórnvöld og fyrirtæki auðvitað nota þetta mikið svo kallað hérna framtíðasögur eða svona búa til framtíðar sviðsmyndir það sem menn draga upp ólíkar eða hugsanlegar framtíðar sviðsmyndir fyrir fyrirtækið sitt eða stofnuna sína og svo framvís en mér finnst líka mikilvægt að nota svona framtíðarpælingar eða framtíðarfræði eins og þetta heitir nú á fagmáli til þess að virkja almenning til umhugsunar og umræðu um framtíðina á þá lund að hann sjái að það eru valkostir að það sé ekki að þjóðfélagi stefni ekki bara í nátt eða verði jafnvel bara óbreytt. Því að það eru náttúrulega alltaf hagsmunir sem eru í gangi í samfélaginu sem að vilja láta okkur hugsa bæði ástandi eins og það er og líka framtíðina ákveðin veg. Og framtíðafræði getur haft það hlutverk, held ég, það jákvæða hlutverk að skapa valkosti gegn ákveðinu nauðhyggju í samtímanum. Og dregi þá upp fjölbreyttar myndir þannig að hún hefur þennan svona almenna tilgang.
Já, einmitt.
Þannig hugsa ég daldið þessi framtíðarfræði þó ég sé nú ekki neitt sérfræðingur í þeim.
En sér það ákveðin mála, mætti greina ákveðina ólíka mála flokka þarna? Finnst þið skynsamlegt að gera eins og við höfum kannski tilhengtulega að gera í dag að horfa svona á umhverfismálin sem eina við Já, síðan eru náttúrulega velferðarmálin, svo er það stjórnmálin, ef við ætlum að horfa á þróunina, þetta eru svona ólík svið sem allir í, nú og síðan náttúrulega atvinnulífið, tæknina. Eitt sem alltaf er mjög ríkt í okkar nútíma, það er að trúa á það að ný tækni muni breyta heiminu meirin önnur og meirin okkur grunar. Þannig að það er svona mörg sjónarmið sem að þarna koma til greina. Hefur skoðun að þykka á hvar við eigum að hvaða sjónarmið kannski við ættum að leggja hvað mest áhersla á, ég til dæmis bara í dag við Íslendingar.
Nú, tæknin eru þetta það afl sem að hefur breytt samfélaginu einna mest og er alveg gífurlega mikil drifkraftur í allum breytingum í mannlegu samfélagi. En þegar við erum að hugsa framtíðin og hvert stefnir þá hafa þetta tekist á sjónarmið og ég veit að í sömum löndum er svolítið með Svíþjóð þar sem hafa verið lögð stund á framtíðafræði í marga áratugi þá voru einmitt deilur það fyrir nokkrum áratugum á 8. og 9. áratugnum einmitt þetta að sumir töldu að við ættum að leggja allt kapp á að efla teknóvísindi og þau myndu leið okkur til framtíðar. En svo voru aðrir, sérstaklega þeir sem bjóku við félagsvísindilegri þekkingu, sem settu ákveði spurningamerki við það þar að segja að tæknin, hún er ekki hlutlaus, hún hefur áhrif á líf okkar og við þurfum að taka ákveðina pólitíska afstöð til þess hvernig við notum þessa tækni þekkingu. Og þannig urðu ákveðin átök í þessum framtíðarfræðum, til dæmis við þjóð held ég víðum lönd, það einmitt hvaða sjónarmið eiga að vera ráðandi í framtíðarfræðum. Eiga að skoða sviðin afmörkuð út af fyrir sig eða eigum að skoða þið samþætt
einmitt.
Þetta er mjög gott dæmi einmitt umhverfismálin í dag og samspil umhverfismála og efnaðismála og þetta er æskilegt að skoða því í samhengi við hvort annað enda virka þau beint á hvors annars við þannig að þetta, þegar við erum að hugsa framtíðina þá verðum við að hugsa þessi gagnkvæmu tengsl milli sviða samfélagsins á það hvernig málin þróast
Man er þetta rjóð þegar nefnum einhverjum málin Sko, ef maður fer einmitt í F sagfræðina sko, ef Andri Snær hefði ekki skrifað Draumalandi þar sé að ef menn hefði ekki farið að hugsa um sko af ýmsum ástæðum hugsa um umhverfismálun öðruvísi sko væri þá ekki með tæknihyggjan hefði hún ekki ráðið verið ráðandi straumur og hlutinni kannski tekið á sig aðra mynd ekki alltaf hætt á því að ef menn vilja skoða framtíðin að það sé erfitt að reikna með sko breyting á hugsunarhætti einhver breyting á grundvallar afstöðu til einmitt framþróunar, til þess hvað er æskilegt í framtíðinni
Ég lít á þetta einhvern veginn þannig að þetta sé spurning það hvernig maður hvernig menntun manna og að það sé mikilvægt að menn líti út fyrir sinn eigin garð svo að segja það að segja að tækni og vísinda fólk hugsi þessi félagslegu áhrif siðferðilegu áhrif, pólitísku áhrif af tækni sem getur þetta haft gríðarlega jákvæð áhrif á samfélag en það getur líka haft ýmis konar neikvæð áhrif eins og við vitum öll á umhverfi og siðferði og svo framvegis þetta til dæmis eins og netið hvernig það hefur breytt mikið lífi manna en það, því fylgja jafnframt ákveðin erfileikar og vandræði og svo framvegis þannig að hverri nýri tækni fylgja ákveðina spurningar sem svona siðferðislegs og pólitíks eðlis og það er á hverju sviðun á fættur öðru eins og einmitt þessari upplýsingatækni
Ég veit ekki Guðmundur hvort að það er kannski viðkvæmt mál að fara að draga þinn í spátum um svona dæmigerð viðfungsefni sagfræðinga í sögunni þar að segja samruna ríkja og sundrungu þegar menn eru að tala núna um aðild að Evrópusambandinu þá finnst man eins og að framundan sé atburðar ás sem verði síðan viðfangsefni sagfræðinga setna mér ég veit ekki hvort þú vilt skoða núna fyrir hann
Já, við sagfræðingarnir látum nú öðrum það mestu eftir að fjalla nútíð og framtíð minnst og eftir svona akademist séðan það kom mjög upp í náttúrulega kreppunni sem sagt hruninu haustu 2008 að hvað miklu leiti sagfræðingar ættu að láta sér þetta varða og taka þátt í þeirri umræðu og uppgjöri sem að hefur verið í gangi síðan og við sjáum það að þeir orðnir eins og aðrir miklu virkari í umfjöllun um samtíma sinn og sjá það bara bókum sem hafa verið gefnar út núna meðal annars að sagfræðingum þannig að sagfræðingar held ég hafi vaknað mikið til vitundar það að þeir eiga að láta samtíðina sig varða fræðilega og leggja til málana í samfélagsumræðu hana þeir hafa því miður ekki gert nóg mikið af því En talandi um svona hvert stefnir, það náttúrulega margt það að segja. Sko Ísland og Evrópa eru þetta eitt af þessum stóru málum sem við stöndum fram fyrir. Og mér finnst að eins og Páll nefndi í upphafi að við Íslendingar stöndum á tímamótum núna. Og það ekki bara hrunið, við þurfum auðvitað að vinna okkur út úr því, byggja upp nýtt samfélag og reisa fyrirtæki og heimili úr rústum, svo að segja. Það eitt verkefnið, en svo eru tvö önnur sem hafa þetta verið í gangi og eitthvað sem við þurfum að taka afstöðu til á næstu árum. Það er annars vegar öryggismál Íslands eftir að Bandaríkin her fór hérðan og hvernig við ætlum að skipa öryggismálum Íslands það eru óútkljáð efni og svo hittar auðvitað hvar ætlar Ísland að eiga heima í framtíðinni í alþjóðasamfélaginu og þá fyrst og fremst afstæðan til Evrópu er núna orðin knýjandi spurning núna á næstu vikum kemur að því að Íslands stjórnvöld fari í viðræður við Evrópusambandi það og það má segja að okkar sambandið Evrópu eftir stríð að Íslendingar hafi verið farið sér mjög hægt í þessum Evrópu samruna og kosið að fara frekar það sem við kallum tvíhliða leið þar að segja gera samninga við einstök ríki í stað þess að binda sig í alþjóðasamtökum eins og kom upp hér og Ísland ákvaða bara strax í lok síðari heimstyrjöldarinnar að binda sig trúss við Bandaríkin sérstaklega og tryggja þannig varnir sínur öryggismál og reyndar margt fleira hjekk á spýtunni að það var ákveði líka efnagslegt skjól í Bandaríkjunum sem þeir hafa ekki núna það skjól er held ég horfið og þess vegna segi ég það að Þetta við erum á tímamótum og þurfum að gera upp höf okkur í þessu efni. Þessi tvíhliða leið dugðu okkur meðan Bandaríkin voru öflugt ríki og voru tilbúin til þess að styðja okkur og gera okkur greiða. En við gengumst samt inn á alþjóðasamstar með Já, stærsta skrefið var náttúrulega inngangan í EFTA 1970, það var eitt stærsta skrefið og þar eiginlega gengumst við inn á að takmarka fullveld okkar og afmörkuði sviði til þess að ná hagstaðum kjörum í okkar utaríkisverslu. Næsta stóra skrefið eru þetta EES 1994 sem var miklu svona dýpra samstarf. En samt hefur það loðað við okkar utaríkis efnahagstefnu að hugsa um þetta sem svona Evrópu sem svona fjarlægan frenda.
Það var það af legu okkar þá hér út í Atlantshafi, er það ekki kannski megin skýringin eða er önnur skýring?
Margir vilja gera mikið úr því að við erum einstaklega þjóðernissinnaðir Íslendingar. Að það sé þjóðernishyggjan sem að veldur því að við séum treg í taumi, ef svo má segja.
Sérst það var það að því að við lutum erlendu valdi um valdir.
Já, okkar saga hefur mótað sjálfsmynd okkar og viðhorf til samstarfs við annar ríki. Legan skiptir þetta líka máli. Og auðvitað skipta þessi svona huglægu viðhorf miklu máli afstöðu okkar. En það er líka, held ég, bara mjög brýnir efnahagslegir hagsmenni sem að hafa leitt okkur inn og þá brautað að fara frekar okkar eigin leiðir, ef svo má segja.
Já.
Og við höfum getað fram til þessa, svona í stórum dráttum, með ríkulegar auðlindir. En nú eru tímarnir að breytast og við byggjum ekki eins mikið á einn auðlind eins og við gerðum þannig að málin eru í dallu uppnámi núna.
Já, Heiðursmann, ég veit ekki hvað við komumst lengra inn í framtíðina. Mér finnst nú sagfræðingun heldur tregur kannski eðlilega til að svona setja sig með skosti í svona spámannshlutverkið.
Mér finnst nú að Guðmundur hafi nú Já, skýrt ýmislegt svona fyrir okkur þar að segja að mjög margt raunar og að það sé nokkuð ljóst að við erum á næstunni eða munum á næstunni ef svo má segja skrifa Íslandssöguna með þeim ákvörðunum sem við tökum og að verkefni sagfræðinnar og sagfræðingarna þetta er að hjálpa okkur til þess þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að sagfræðingar láti heyri í sér í dag og kannski til að líka fyrir okkur Íslendinga að til að hjálpa okkur til að átta okkur betur á sjálfum okkur og hvernig við höfum lifað og hvernig við þurfum hugsanlega að endurskoða okkar gang, átta okkur betur á veruleikanum sem við erum að taka þátt í með öðrum þjóðum og svona yfirvega eiginlega stöðu okkar. Ég held að það sé nú, sagfræðin sé nú ekki hvað síst gagnleg til þess og ég þakka Guðmundi Jónssyni hjartanlega fyrir þessa innspýtingu í þessa umræðu sem hann hefur gefið okkur.